Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda söz bilen men Sehra. Libap vilayatynyň käbir etraplarındaky Dayhan birleşiklerinde iş orunlary kemeldilip başlandy. Munyň netijesinde onlarça hünärmen işini ýitirdi. Şeýlede Dayhan birleşiklerinin başlyklary 1-3 gektar aralygynda yer bölegi berilen käreneçileriň yer bölekleriniň ýidine alınjakdygyny hem duýdurýarlar.
Dayhan birleşiklerine tavsirliyan hasyl hasaplama üçin hasapçynyň oba hojuruk tehnikalaryny ýanygyç goýup bermek üçin ýanygyç goýjy operatoryň arçynlygy gorumy üçin garawlyň işde galmak zerur. Muňa garamadan her bir arçınlykdaky işgärleriň 70% işden boşadyldy.
Dip ýagdaýdan habarly çeşmämiz Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Halaç, Saýat we Hujumbaz etraplarındaky Dayhan birleşiklerinde işini ýitiren işgärleriň arasynda aklawçylaryň, tehniki howpsuzlyk işgärleriniň, ammarçylaryň we hasapçylaryň onlarçası bar. Dayhan birleşiklerinin ýolbaşçylary iş orunlarynyň kemeldilmeginiň sebäpleri barada jikme-jik maglumat bermän, bu barada ýörite buyrun gelip gowşandygyny aýtmak bilen çäklenýärler. Olar işgärlere Türkmenistanyň oba hojalyk we Daşkı Gurşaw Gorumak Ministerliği tarapından uğradılan buyruğu görközdüler deyip çeşmemiz aytdı. Azatlık bu barada Ağdalyan Ministerlikten ve etrap hakimliklerinden goşmaça maglumat ya komentari alıp bilmedi. Livavın devlet edaralarında iş orunlarının kemeldilendiği barada sonku gedek geçen yılın noyabrında maglumatlar peyda olupdı. Şonda Farab etrafının cemaat hizmatlarının bilim bölümlerinin rait yağdayının namalarının yazgısının müdürlüğünün bölümlerinin ve etrap hakimliğinin ençeme işgärinin işden boşadylýandygy aýdylypdy. Bu çäreniň ýurtdaky territorial dolandyryş özgörtmeleri bilen baglanyşyklygy hem bellenipdi. Bu aralykda Lewapda iş orunlarynyň ýeti kemeldilmeginden başlady. Dayhan birleşikleriniň başlyklary 1-3 gektar aralygynda yer bölegi berilen käreneçi dayhanlaryň yer bölekleriniň ýydyna alynjakdygyny hem duýdurýarlar.
Indi her bir käreneçiniň yer bölegi 10 gektardan az bolmaly däl edilipdir. Şol sebäpli 1-2-3 gektar yer bolan käreneçlere yer bölekleriniň elinden alınjakdygy duýduruldy. Meselem 2022-nji ýylda 5 käreneçiniň her birine 2 gektar yer bardy. 2023-nji ýylda 5 käreneçiniň bir sansyna 10 gektar yer bölegi berilýär. Galan 4 käreneçi yersiz, işsiz we girdejisiz galýar.
Dip çeşmämiz bellidi. Bu duýduruşun haçan durmuşa geçirilecekdigi barada häzirlikçe anyk bir zat aýdylmaýar. Ýöne häzirki wagtda Halaç, Saýat we Hojumbaz etraplarynda köp käreneçi arçınlyklara baryp häkimetleriň bu kararyna nägilelik bildirýär. Arçınlar käreneçileri buyruk bilen tanyşdyrýarlar we ellerinden başga hiç sadyň gelmeýändigini aýdýarlar diýip çeşmämiz aýtdy. Bellesek bu waka Türkmenistanda yuridiki şahslaryň yer bölekleriniň peýdalanmak hukugynyň özara ılalaşyk esasynda besedilmegi hakkında buyruğa gol çekilmeginden bir ay çemesi soňa gabat geldi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu baradaky buyruga geçen ýylyň 23-nji dekabrynda gol çekdi. Oňa laýyklykda yuridiki şahslaryň yer bölekleriniň peýdalanmak hukugyny, olaryň peýdalanýan yer bölekleriniň peýdalanmaga bermek üçin agdalan şahslaryň ılalaşygy esasynda besetmek, şeýle hem yer bölekleriniň döwlet edary kärhanalaryna peýdalanmaga bermek bellenildi. Dekabrın ahirinde Balkan vilayetindäki habarçylarymyz buyrugyň ýidiýany sebitde käbir Dayhan hojalyklarynyň ýerleriniň ellerinden alınıp döwlet edary kärhanalaryna berilip başlanandygyny habar berdiler. Häkimetler we Berk döwlet gözegçiliginäki metbuat serişdeleri resmi kararlar we buyruklar barada habar berseler-de olaryň durmuşa geçirilişi, ýurt raýatlaryna şol sanda Dayhanlara ýetirýän täsirler barada maglumat bermeýärler.